ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացել է բարեկամների եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է։ Վրացայության համար խոսափողի մոտ գանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրը հերարցակում է Դավիսուփլե ռադիոկանը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր երեկոյան աշխատանքային այցով կմեկնի Բելգիայի թագավորություն մասնակցելու մարտի 19-ին Բրյուսելում կայանալիք Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության գագաթաժողովին։ Սերժ Սարգսյանի այցի շրջանակներում նախատեսված են նաև երկկողմ հանդիպումներ։ Ինչպես գիտեք, այս օրերին Հայաստանում են եվրոպական խորհրդարանականները մասնակցելու Եվրանեստ խորհրդարանական վայաժողի 4-րդ լիագումար նիստին, որտեղ էլ երեկընթովեց հայոց ցեղասպանությունը՝ դատապարտող Բանաձև։ Նիստին բացման խոսք է ասել և եվրոպացի պատգամավորականներին ողջունել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ներկայացնում է Տաթև Լազարյանը։
Երևանում Եվրանեստի լիագումար նիստը բացելով Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն իր ելույթում նշեց, Հայաստանը հանձնարու է զարգացնել հարաբերությունները Եվրամիության հետ։ Հայաստանի նախագահը շեշտեց, հնարավոր է համատեղել Հայաստանի անդամակցությունը Եվրասիական միությանը և Եվրամիության հետ խոր և ընդգրկուն օրակարգը։
Ավելին, մենք փորձելու ենք համատեղելին եզրեր գտնել և տարբեր ինտեգրացիոն գործընթացների միջև սերտ կապեր հաստատելու միջոցով նպաստել համագործակցությանը և երկխոսությանը։
Սերժ Սարգսյանն իր ելույթում անդրադարձավ ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին։
Մենք միշտ հիշում և արժևորում ենք հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու հարցում եվրոպական խորհրդարանի դերը, որը համաեվրոպական կառույցներից առաջինն էր, որ 1987 թվականի իր բանաձևով դատապարտեց Օսմանյան կայսրության տարածքում հայերի հանդեպ կատարված ոչռագործությունը, Թուրքիայի կառավարությանը այն ճանաչելու կոչ անելով։
Հայաստանի նախագահը անդրադարձ կատարեց նաև Ղարաբաղյան կարգավորման հարցին, նշելով, որ չեն պատրաստվում այս հարթակը վերածել քարոշչության կամ ատելություն սերմանելու միջոցի, ինչպես դա տեղի ունեցավ Բաքվում։ Չնայած շփման գծում իրականացվող պարբերական սադրանք, Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ կարգավորումը այլ ընտրանք չունի, շեշտեց Սերժ Սարգսյանը։
Մի բան պարզ է, որ խնդրի լուծման բանալին գտնվում է ոչ թե Փարիզում, Մոսկվայում կամ Վաշինգտոնում, այլ Բաքվում, Ստեփանակերտում և Երևանում։ Մինչդեռ Ադրբեջանը մտածածին պատրվակներ է գտնում համանախագահողների առաջարկած սկզբունքների հիման վրա կարգավորումից խուսափելու նպատակով։ Կարծում եմ, անհրաժեշտ է միջազգային հանրության եվրոպական կառույցների աներկբակ գնահատականը այդ երկրի նման գործելակերպին։
Եվրախորհրդարանի նախագահ Մարտին Շուլցյան ունի ելույթ ունենալով Եվրախորհրդարանի փոխնախագահ Ռիչարդ Չարնեցկին մի քանի նախադասություն հայերեն ասաց.
Մենք ողջունում ենք բարդ հայ ազգը, եւ հիշում ձեր ազգի ողբերգության 100-րդ տարելիցին։
Հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող մի բանաձև ընդունվեց նաև այսօր լիագումար նիստում 33 կողմ 4 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ։ Ուկրաինական պատվիրակության ներկայացուցիչ Սերգեյ Ալեքսեևը հայտարարեց, չնայած հայ-ուկրաինական բարեկամական հարաբերություններին իրենք չեն միացել բանաձևին երկու պատճառով. նախ քանի որ Հայաստանի պատվիրակությունը ամբողջությամբ չի քվեարկել Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի ագրեսիայի մասին բանաձևի օգտին, բացի այդ նաև Հայաստանի դիրքորոշումն է պատճառը, որ չի ընդունում Գոլոդոմորը որպես ցեղասպանություն։ Այնուամենայնիվ Ուկրաինայի հանդեպ Ռուսաստանի ագրեսիան դատապարտող բանաձևը եւս ընդունվեց 98 կողմ 9 դեմ 2 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ։ Հայկական պատվիրակության ղեկավար Արտակ Զաքարյանը բացատրեց, թե իրենք միանշանակ կողմ են հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը, սակայն այդ բանաձևի վերաբերյալ հայկական պատվիրակությունում միասնական մոտեցում չկա։
Անձամբ ես դեմ եմ քվեարկելու այդ առաջարկին, որովհետև այդ բանաձևին, որովհետև չեմ կարծում, որ այդ բանաձևերը իրականում արտահայտում են այսօրվա ստեղծված իրավիճակը, որովհետև իրավիճակը, որքանով որ ես եմ իրազեկված, պարբերաբար փոխվում է և որոշակի դեեսկալացիա է նկատվում, և պետք է դրական սպասելիքների միջավայր ձևավորենք։
Եվրանեստի օրակարգին անդրադառնալով Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Արտակ Զաքարյանն ասում է, 4 զեկույցներ են ներկայացվել քաղաքական, տնտեսական, էներգետիկ, սոցիալական և մշակութային ոլորտների մասին։ Ադրբեջանի պատվիրակությունը 5 առաջարկություններ ներկայացրել 3 զեկույցներում, սակայն այդ առաջարկությունները դուրս են բերվել։
Մեր համար կենսական նշանակություն ունեցող խնդիրները եւ հակասում են մեր կենսական շահերին, մեզ հաջողվել է մեր պատվիրակությունը, հաջողվել է բոլորը դուրս բերել դրանք եւ հանձնաժողովում եւ բյուրոյում։ Իսկ Հայաստանի կողմից ներկայացված առաջարկությունները բնականաբար Եվրոմիության հետ ակտիվ համագործակցության, ընդլայնված եւ համապարփակ համագործակցության, ինչպես նաեւ քաղաքական երկխոսության քաղաքական ձևակերպումներն են, որոնք որտեղ են գտել Բանաձև։
Օրակարգում է նաեւ երկու Բանաձև, բացի հայոց ցեղասպանության երախորդարանի փոխնախագահ Ռիչարդ Չարնեցկին հարցերի հնարավոր է արդյոք համատեղել Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունն ու սերտ հարաբերությունները Եվրամիության հետ, ինչպես իր ելույթում նշեց Հայաստանի նախագահը։
It's difficult to understanding, but I see.
Բարդ հարց է, ասում է Չարնեցկին, սակայն մենք չենք կարող Հայաստանին այլ ընտրանքի առջև դնել, կամ մենք, կամ Ռուսաստանը։ Ես կարծում եմ, մենք կարող ենք համագործակցել Հայաստանի հետ, որ այժմ նոր քաղաքական նախագծի մաս է։ Անկեղծ ասած, ես չգիտեմ, թե որքան երկար կգոյատևի այդ նախագիծը։
How long this project would be exist? Project with Russia, Armenia, Kazakhstan, etc.
Ես երկարապագա չեմ տեսնում այդ միության համար, եւ եվրոպական դռները շարունակում են բաց մնալ Հայաստանի համար։
But our European door is still open for Armenia.
Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև պատրաստվող նոր փաստաթղթի մասին խոսելով Չարնեցկին ասաց, պետք է նոր մի բանաձև գտնել, որ ընդունելի կլինի երկու կողմերի համար էլ։ Ինքը լավատես է, որ Հայաստանն ու Եվրամիությունը կկարողանան գտնել լավագույն լուծումը։ Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի համանախագահ Հեյդի Հաուտալայան ասում է, այս նիստի ընթացքում փորձելու են ձևակերպել այն ուղերձը, որ կցանկանային հղել մայիսին Ռիգայի գագաթնաժողովին ընդառաջ։ Այդ ուղերձը ըստ փոխնախագահի պետք է լինի հետևյալը.
My message is that yes, we need more tailor-made programs.
Այո, մենք կարիք ունենք ավելի յուրահատուկ ծրագրերի արևելյան գործընկեր երկրներից յուրաքանչյուրի համար, այդ թվում եւ Հայաստանի, բայց ոչ մենք չպետք է բաժանենք արևելյան գործընկերությունը 6 առանձին ծրագրերի, քանի որ մենք շատ ընդհանուր հարցեր ունենք, որ իրոք մարտահրավեր են մեզ բոլորիս համար։ Աթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանն էլ այցելել է Գյումրի, ծանոթացել Գյումրիի կայազորի զորանոցներում տիրող իրավիճակին, խոսել է սահմաններում լարված իրավիճակից, բանակի ձեռքբերումներից, անդրադարձել նաև այլ խնդիրների։ Լսենք Սաթենի Կազանցյանին։
Պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյան այսօր աշխատանքային այցով Գյումրիում էր, Գյումրիի կայազորի զորամասեր էր այցելել, դրանցում առկավիճակի հետ ծանոթացել։ Սերյան Օհանյանը խոսեց սահմանում տիրող վիճակից, նշելով, որ հակառակորդը վերջին 2 տարիների սահմանը լարվածության մեջ է պահում։
Հակառակորդը որդեգրել է անընդհատ առաջի դիցը լարելու քաղաքականություն, որը որ մեր համար անընդունելի է, գիտեք, որ գույությունն է հակամարտություն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում եւ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը որտեգրել է այդ հակամարտության լուծման խաղաղ եւ քաղաքական ճանապարհ, որը որ կարող է հանգուցալուծվել միայն ու միայն երկխոսության խաղաղ պայմաններով հակամարտության խնդիրը լուծելու համար։ Ցավոք սրտի հակառակորդը դա չի ցանկանում եւ մենք ստիպված ենք լինում պարբերաբար բանակի մարտունակությամբ, բանակի հնարամիտ գործողություններով նրանց ձեռք պահել այդպիսի ոտնձգությունների։
Նախարարը բանակի ձեռքբերումներից խոսեց, չշրջանցեց նաև բաց թողումները, հատկապես միջանձնային հարաբերություններով պայմանավորված գրանցվող դեպքերին անդրադարձավ։
Երբ որ վեր ենք լուծում, թե ինչն է պատճառը, որ միջանձնային հարաբերություններում դեռևս կան խախտումներ, դա անհանդուրժողականության մթնոլորտն է։ Այսպես վատ հատկանիշն է, որ բերում է որոշ դեպքերում նաև հանցագործությունների։ Իսկ անհանդուրժողականության հիմքում ընկած են արատավոր բարքերը, ասենք այդ մականունները, գեղձ, հայհոյանքները, ծեծը, վիրավորանքները, փողոցային գողական խոսակցությունները, գեղձ, հայհոյանքների տակ պարտավորված լինելը, որը որ այսօր մենք փորձում ենք վերացնել։ 2014 թվականին ես կուզեի նաև մեր Գյումրիի հանրությանը ներկայացնել, որ միջազգային հարաբերությունների պատճառով հանցագործությունների հիմքում մահվան երկու դեպքերը 60%-ով Հայաստանի Հանրապետությունում կրճատվել են։
Սերյան Օհանյանը Շիրակցի 10 ժամկետային զինծառայողների 5-օրյա արձակուրդ տրամադրեց, նրանց մայրերին էլ պարգևատրեց։
Արդարադատության նախարարությունում էլ տեղի ունեցել ծեծ ու ջարդ։ պետը ծեծել է ենթակայն, բայց սա այնտեղ նման առաջին դեպքը չէ։ Այս ուշագրավ պատմության որոշ մանրամասներ կներկայացնի Կարինե Սիմոնյանը։
Արդարադատության նախարարությունում աշխատանքային հարաբերությունների քննարկումն ավարտվել է մարմնական վնասվածքներով։ Ծեծված բաժնի պետը դիմում է գրել և ազատվել աշխատանքից, իսկ նրա նկատմամբ բռնություն գործադրած ղեկավարը ծառայողական քննության արդյունքում կարգապահական տուժի է ենթարկվել։ Այս մասին տեղեկացանք նախարարի մամուլի քարտուղար Ծովինար Խաչատրյանից։
Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի կողմից նշանակվել է ծառայողական քննություն, որի արդյունքում անձին ենթարկվել են կարգապահական պատասխանատվության։ Նշեմ նաև, որ պետրեգիստրի գործակալության համապատասխան բաժնի պետը դիմում է ներկայացրել և ազատվել է աշխատանքից։
Ծեծի ենթարկվածը նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության բաժնի պետը պնդում է, որ իր վերադասը աշխատանքային հարաբերությունները պարզելու նպատակով վիրավորել է իրեն, ոտքերով և ձեռքերով հարվածներ հասցրել, պատճառելով մարմնական վնասվածքներ։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը հայտարարություն է որակում ծեծը, այն էլ արդարադատություն իրականացնող կառույցում։
Այսինք ինչի համար է կոչված այս նախարարությունը, երբ նրա ներսում այսպիսի ծեծու ջարդ կարող է տեղի ունենալ և ինչպես կարող է հանրությունը վստահել այդ նախարարությանը, առանց այն էլ չկա այդ վստահությունը։
Իրավապաշտպանի կարծիքով սա տեղի է ունենում երկրում տիրող ամենաթողության պատճառով։
Ում որտեղ պատահի ծեծում են, ինչքան ուզում են ծեծում են, ում մեկին հայրենասիրական ապտակ են տալիս, մյուսին այլ հարվածներ են տալիս, ծեծը Հայաստանում դարձել է առօրյայի մի մասը, այսինքն այնտեղ օր չկա, որ մենք չլսենք, որ ծեծում են ու ծեծում են։
Դեպքի արդիվ հատուկ քնչական ծառայությունը քրեական գործ է հարուցել պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու և բռնություն գործադրելու հոդվածով։ Այլ տեղեկություններ չեն հաղորդվում նախաքննության գաղտնիությունը պահելու համար։ Մինչդեռ իրավապաշտպանները թերահավատ են, որ արդարացիկ քննություն կանցկացվի։ Ավետիք Իշխանյանը հիշատակելով բազմաթիվ նմանօրինակ գործեր, որոնք կամ կարճվել են, կամ էլ անպատիժ թողել լիազորությունները չարաշահած պաշտոնյաներին, ասում եմ.
Խնդիրը հետևյալն է, որ Հայաստանում ցավոք սրտի իրավական տեսակետից անկախ մարմիններ չկան։ Նրանք ի պաշտոնե գործահարություն են, բայց հետագայում, եթե այդ պաշտոնյան ազդեցիկ է կամ շատ վերևից հեվանավորություն կա նրա նկատմամբ, ապա հատուկ քնչական ծառայությունը անզոր է որևէ գործ մինչևեր չհասցնելու համար։ Հիմա այս դեպքով, եթե այդ պաշտոնյան արդարադատության նախարարության հզոր դեմք է, ապա ես վստահ եմ, որ այդ գործը կարճվելու է։
Պետական պաշտոնյաների հետ կապված քրեական գործերը քննող հատուկ քնչական ծառայությունը վերջին տարիներին նմանատիպ հատուկեն գործերով է ավարտին հասցրել նախաքննությունը։ Տարիներ առաջ նույն արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության պետ Միհրան Պողոսյանը ծեծի էր ենթարկել իր ենթակային։ Այդ պատճառով արդարադատության նախարարի պաշտոնից Գևոր Դանիելյանը հեռացվեց, մինչդեռ Միհրան Պողոսյանը շարունակում է պաշտոնավարել մինչև այսօր։ Ավելին, ամիսներ անց նախագահի հրամանագրով բարձրացվեց նրա կոչումը։
Փաստացի ծեծերը, որ մենք տեսնում ենք, հենց հանրությունը մնում է այդ ծեծի հետ այսպես մեն-մենակ, որից դուրս է իրավապահ մարմինը։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ սիրելի բարեկամներ, անդրադառնանք կրթության և գիտության նախարարությանը, որն արդեն տարիներ շարունակ համաշխարհային բանկից հսկայական գումարներ է ստանում կրթական բարեփոխումներ իրականացնելու համար։ Բոլորին վերջերս էլ համաշխարհային բանկը $30 միլիոն է հատկացրել առաջիկա 5 տարիներին իրագործելիք ծրագրերի համար, իսկ թե արդյոք այդ գումարները արդյունավետ են գործածվում, փորձագետներից ոչ բոլորն են համոզված։ Լսենք Նարինե Ղալիչյանի անդրադարձը։
$30 միլիոն 5 տարվա ընթացքում կրթության որակը բարելավելու համար։ Սա համաշխարհային բանկի կողմից տրամադրված վարկային արդեն 4-րդ ծրագիրն է։ Կրթության որակի համար պատասխանատու կառույցներից մեկի կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն Անահիտ Բախշյանն Ազատության հետ զրույցում կասկած է հայտնում, որ այս գումարները նպատակային են ծախսվում։ Դեռ 1997 թվականի առաջին վարկային ծրագրով դպրոցները պետք է ինքնավար դառնային, ենթարկվելով ոչ թե մարզպետներին, այլ դպրոցի կառավարման խորհրդի։ Բախշյանը համարում է, որ այս ուղղությամբ ծախսված գումարները նպատակային չեն եղել, ծրագիրն էլ ձախողվել է։
Եվ որպեսզի նա ինքնավար լիներ, ինքը չպետք է մարզպետի հետ կնքեր պայմանագիր, որտեղ մարզպետները ոնց թե մեր իշխանության տակից հանում եք դպրոցներին, բա մենք ոնց հետո ընտրություն կազմակերպենք։ Ուրեմն օրենքում գրվեց մի բան, օրենքից բխող, ստորադարձ կառավարության որոշմամբ հաստատված կանոնադրության մեջ գրվեց հակառակ։ Այդ նշանակում է, որ ունենք են հիմա ինչ ունենք։
Երկրորդ վարկային ծրագրով կրթության ազգային կենտրոնի փոխտնօրենի պնդմամբ պետք է կայանային ավագ դպրոցները, ըստ Բախշյանի մինչդեռ մինչև այսօր նախամասնագիտական կրթությունը պատշաճ չի կազմակերպվում, չի թույլատրել նաև կրկնուսույցների ինստիտուտը։
Ես այնուամենայնիվ կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն եմ, ուզում եմ պաշտպանեմ, բայց նաև քաղաքացի եմ եւ տեսնում եմ ավագ դպրոցը այսօր իր ռազմավարությամբ սահմանված հայեցակարգային կետերին չի համապատասխանում։
Իսկ վարկային 4-րդ ծրագրում նշվում են կետեր, որոնք արդեն պետք է լուծված լինեին նախորդներով։
Շատ բաներ կրկնվում են. Վերապատրաստումները, ավագ դպրոցների կահավորում, կրթական ծրագրերի լրամշակումներ, վերապատրաստման դասընթացներ, ծախսվել է ավելի շատ փող, բայց արդյունքը այդ գումարի համապատասխան չենք ստանում։ Այդ գումարով կարելի է խիլացի արդյունավետ կառավարման դեպքում ավելի արդյունք ունենալ, քան ունենք։
Բոլոր այս վարկային ծրագրերի միակ հաջողությունն ըստ Բախշյանի կրթության որակի համապատասխանեցումն է Բոլոնյան համակարգին։ Կրթության թիվ 1 որակը լավ ուսուցիչն է, ասում է Բախշյանն ու հավելում, որ մանկավարժական համալսարանն այսօր չի պատրաստում անհրաժեշտ մասնագետներ։ Համաշխարհային բանկի կողմից հատկացված 30 միլիոն դոլարն ըստ տնտեսական լրագրող Հայկ Գևորքյանի փոշիացվող վարկի ճակատագրին է արժանանալու։
Երբ վարկերը փոշիացվում են, իսկ ես տվյալ դեպքում մենք գործում ենք ակնհայտ վարկերի փոշիացման հետ, դա մեր սերունդների վրա ֆինանսական լրացուցիչ բեռ ենք դնում։ Տառապանքը, այսպես ասենք, փորձ ունի, մենք վերցրել ենք հսկայական պարտքեր տարբեր ոլորտներում, ասենք կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար հսկայական գրանտներ ու վարկեր ենք մենք վերցրել։ Հայաստանում կոռուպցիան նվազել է թե ոչ, կարծում եմ, որ հարցի պատասխանը դուք ունեք, չի նվազել։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը մինչդեռ հակադարձում է, մինչև այսօր համաշխարհային բանկի կողմից տրամադրված բոլոր գումարները ծախսվել են նպատակային, օրինակ համաշխարհային բանկի տնօրենը վերջերս Լոնդոնում իրեն ասել է, որ բարձր է գնահատում Հայաստանի կրթական բարեփոխումների ընթացքը ու վարկային ծրագրերը, եթե չլինեին վարկային այս ծրագրերը, կրթական ոլորտում առաջխաղացում չէր լինի, ասում է Աշոտյանն ու թվարկում իր խոսքով կարևոր մի քանի ձեռքբերումներ։
Մենք չենք ունենա կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն էլեկտրոնային կրթական ռեսուրսներով, մենք չենք ունենա գնահատման թեստավորման կենտրոն, մենք չենք ունենա մասնագիտական գորակի ապահովման այն համակարգը, որ այսօր ներենք դրա, մենք չենք ունենա հազարավոր երեխաների համար հնարավորություն, որ կարող են գնալ նախակրթարաններ, չենք ունենա բժշկական համալսարանի սիմուլյացիոն կենտրոնը, Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության գիտահետազոտական կենտրոնը, Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հեռավարուսուցման կենտրոնը, Ճարտարապետաշինարական համալսարանի ջրային պրոբլեմների լաբորատորիան, Պոլիտեխնիկի վիրտուալ կրթության բազա։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին էլ անդրադառնանք Գյումրիի ողբերգական իրադարձությունների Ավետիսյանների ողջ ընտանիքի սպանդի մեջ մեղադրվող Ռուզինվորի դեմ սկսված նախաքննության ընթացքում ձեռք բերված դատաձգաբանական փորձաքննության արդյունքներին, որոնք հրապարակվեցին օրերս։ Ներկայացնում են Նաիրա Բուղադարյանը։
Գյումրեցի Ավետիսյանների դաժան սպանության գործով Հայաստանի քնչական կոմիտեի հրապարակած վերջին տեղեկություններ ըստ ժողովի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի ավելի շփոթեցրեց իրավիճակը, այդպես էլ չցրելով կասկածնել այն մասին, թե արդյոք ռուսական ռազմաբազայից ծառայող Վալերի Պերմակովը գործել է միայնակ։ Քնչական կոմիտեն երեք հաղորդեց, որ Ավետիսյանների ընտանիքի սպանդի գործով նշանակված դատաձգաբանական փորձաքննության եզրակացության համաձայն դեպքի վայրում հայտնաբերված եւ փորձաքննության ներկայացված պարկուչները, գնդակները կրակվել են ինքնաձիգից, որը ամրացված է եղել գործով մեղադրյալ Վալերի Պերմյակովին եւ հայտնաբերվել դեպքի վայրում։ Եթե նույնիսկ հիմքն ունեն փորձաքննության արդյունքները, ապա ստացվում է, որ այդքան կրակոց արվել է մի ինքնաձիգից, իսկ հարևանները որևէ ձայն աղմուկ չեն լսել, ինչը անհեթեթություն է։ Սա իրապես ավելի է շփոթեցնում իրավիճակը, ասում է իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Սաքունցը, շեշտելով, թե մեկ ինքնաձիգի առկայության վերաբերյալ եզրակացությունը կասկածելի է։
Եթե մի զենք դա չի շանաթվում, որ մնացած զենքերը չկային, ես հետ դա, որովհետև մի զենքից այդքան կարակոցի ավտոմատ բանակային պետք է ուղղվի դեմբոցը աղմուկը հարևանությանը լսել, որը չի եղել։ Այդ իր հակառակ օբյեկտիվ հակառակության մեջ է գտնվում գործի փաստական այն կարևոր հանգամանքների։
Արդյոք Պերմյակովը միայնակ է գործել, արդյոք խլացուցիչ է օգտագործել, այս հարցերի պատասխանները մինչ օրս թե ռուսական թե հայկական կողմերը չեն էլ տվել։ Սաքունցը հավատացած է, քննությունը չի էլ պարզի այդ կարևոր հանգամանքը, քանի որ ռուսական կողմը զբաղված է հանցագործությունը կոծկելով, ինչի հերթական ապացույցը երեկվա եզրակացությունն է, մեկ զենքի առկայության մասին։ Ավետիսյանների իրավահաջորդի ներկայացուցիչ փաստաբան Լուսինե Սահակյան ազատության եզրույթում նշեց, որ քանի դեռ չեն ստացել քնչական կոմիտեի եզրակացությունը, առայժմ զերծ կմնան մեկնաբանությունից։ Միևնույն ժամանակ փաստաբանը շարունակում է պնդել, որ ստեղծված աբսուրդ իրավիճակը խանգարում է իրենց զբաղվել այս գործով։ Շատ ապացույցներ, ինչպես նաև մեղադրյալը, գտնվում են ռուսական կողմում, ինչը խոչընդոտում է քնությանը, ասում է փաստաբանը։
Կան շատ լուրջ խոչընդոտներ, որոնք վերջնական հաշվով խոչընդոտներ են ստեղծում գործի արդյունավետ քննության իմաստը։ Եվ նաև դժողների իրավահաջորդների ներկայացուցիչները շատ լուրջ խնդիրներ են այդ կապակցությամբ ունենում, ինչպես և վարդ իրականացնողը, որովհետև նույնիսկ մեծագույն թանկության դեպքում շատ դժվար է հասնել վերջնական բազմակողմանի քննությանը։
Սելի բարեկամներ, եզրափակենք մեր այսօրվա հաղորդումը մշակութային անդրադարձով։ Լիբանանի մայրաքաղաք Բեյրութում 1994 թվականից անց է կացվում դասական երաժշտության ամենամյա փառատոն՝ Ալբուստան խորագրով, որին արդեն երկրորդ տարին է որպես պաշտոնական նվագախումբ հրավիրվում է մասնակցելու Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախումբը Սերգեյ Սմբատյանի գլխավորությամբ։ Նվագախումբը հանդես է եկել 5 համերգով համաշխարհային հռչակ ունեցող մենակատարների, երաժիշտ կատարողների և վոկալիստների հետ։ Նվագախմբի առաջին 4 համերգների ընթացքում հնչել են Ռախմանինովի, Մոցարտի, Բեթովենի, Չայկովսկու ստեղծագործությունները։ Այդ համերգները ղեկավարել է փառատոնի երաժշտական ղեկավար իտալացի դիրիժոր Ջանլուկա Մարչիանոն, իսկ վերջին 5-րդ համերգի ընթացքում, որ ղեկավարել է Սերգեյ Սմբատյանը, հնչել են Ղազարոս Սարյանի ստեղծագործությունները։ Տեղի ունեցել նաև Բերլինի Նորմայի համերգային կատարումը։ Նվագախումբը օրերս է վերադարձել փառատոնից և այսօր հրավիրած ասուլիսին, որ մասնակցում էր նաև մշակույթի փոխնախարար Արթուր Պողոսյանը, հայտարարվեց, որ նվագախմբի այս տարվա մասնակցությունը փառատոնին տեղի ունեցել Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումների շրջանակներում, իսկ փառատոնի բացմանը փառատոնի գերազանցական ղեկավար Ջանլուկա Մարչիանոն ընդդիմելով հանդիսատեսին խոսել է Հայոց ցեղասպանության մասին, շեշտելով, որ այսպիսով իրենց հարգանքի տուրքն են մատուցում Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ 1915 թվականի ապրիլի 24-ին Կոստանդնապոլսում ձերբակալվեցին հայ համայնքի մոտ 250 մտավորականներ եւ հոգեւոր առաջնորդներ, եւ դա դեռ ամենի սկիզբն էր։ Ավելի քան 1.5 միլիոն մարդ նահատակվեց Հայոց ցեղասպանության ընթացքում։ Տղամարդիկ սպանվում էին, կանայք, երեխաները, տարեցները տեղահանվում, ճամբարներ պահվում, սոված, քշվում սիրիական անապատ։ Սա ժամանակակից աշխարհում իրագործված ամենամեծ ցեղասպանությունն է, ասել է Ջանլուկա Մարչիանոն, շեշտելով, որ իրենց ցանկությունն է լսարանին հասցնել հենց այս միտքը ոչ միայն չմոռանալ, այլ հիշել և պահանջել։ Նվագախմբի երաժշտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի խոսքով, այս տարի ավելի քան 300 մասնակից ունեցող այս փառատոնը ամենամեծն է տարածաշրջանում, և ունկնդիրը փառատոնի համերգների ընթացքում շատ լավ ընկալեց Հայաստանի ուղերձը մարդկությանը երաժշտության լեզվով։
Եվ ես հպարտ եմ, որ ոչ միայն նվագախումբը ներկայացրեց այդ անմորուկը բեմում, այլ նաև մենակատարները և գերազանցական ղեկավարը փառատոնի Ջանլուկա Մարչիանոն բոլոր համերգները ղեկավարեց կրծքանշաններ կոստյումի վրա, ինչը արդեն դեպոսում այն բանի մասին, որ մարդիկ հասկանում են և մարդիկ պատրաստ են դա նույնպես ասել աշխարհին։
Մշակույթի փոխնախարար Արթուր Պողոսյանի խոսքով էլ
սա իսկապես մեզ համար շատ կարևոր է եւ հաջողություն է, որովհետեւ քաղաքական եւ մշակութային ենթատեքստը թողելով մի կողմ այս ամենի, մեր նվագախումբը այնտեղ բավական բարձր մակարդակով ելույթներ է ունեցել։
Հայաստանի պետական երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախմբի առաջիկա համերգը նվիրված մեծ եղերի զոհերի հիշատակին Հայաստանում տեղի կունենա ապրիլի 8-ին, կհնչի Մալերի 6-րդ ողբերգական սիմֆոնիան, իսկ տարվա ընթացքում նվագախումբը մի քանի արտասահմանյան հյուրախաղեր է նախատեսել տարբեր երկրներում՝ Ավստրիայում, Գերմանիայում եւ այլուր, կրկին նվիրված Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Այսօր այսքանը, եթերում Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիր ներկայացայության համար։ Այս ծրագիրը, հիշեցնենք, որ մշտապես հեռարձակում է Թավիս ու Փևա ռադիոկանը։ Հաջողություն ու մինչ նոր հանդիպում։
Հապարակոպս ռադիո Թավիսուկլուբը։ Կն մոյս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չյն մակոլ է գետմա ռադիո Թավիսուկլուբիս Սոմխուրիս ամսախույում։ Կն ուսմենտ ռադիո Թավիսուկլուբաս։
Թավիսուփլեվա չեմ ցույց արիս ծերա ռեդակտորիս գարեշը Շեն թույթոն խար շեն ռեդակտորի Շեն ծեր զուստատիս է գամոդիս ռոգորց շեն դածերի արավին արգիս ծորևս արավին ցենզուրաս արուկեթևս Շեն սասրուցակեթև այս արի Թավիսուփլեվա
Լապարակոպս ռադիո Թավիսուփլեվա Գուսմին է տալղեպսը FM 107.8-ը դա սխասիք շիրեպսը Ինտերնետի չունի միսամարտիա ռադիո Թավիսուփլեվա ծերտինի GE